nece şey olduğunu menden gözel bilirsiz. Harda hak pozuldu o DG göze girir. Siz size zit olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Hər vaxtınız xeyir. Hər kəsin haqqı var proqramında sizi mən, Marif Çingizoğlu salamlayıram. Bu dəfə seçki ilə danışırıq. Seçki kampaniyası bitdi. Bəs nəticəsi necə oldu? Qonağımız Anar Məmmədli.
Anar bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Anar bəy, siz bu təbliğat təşviqat dövründə belə deyək ki, monitorinq apardınız. Ümumiyyətlə seçki artıq bu təbliğat təşviqat kampaniyası artıq sabah sonuncu gündür. Nə deyə bilərsiniz? Namizədlərə, deputatlığa namizədlərə necə şərait yaradıldı bax bu ərəfədə? Müxalifət, müstəqil və yaxud da ki, yəni Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəklədiyi namizədlər. Ümumiyyətlə necə keçdi? Nə qədər yəni bu namizədlərin hüquqları qorundu? Nə qədər onları o verilən o vaxtdan istifadə edə bildilər səmərəli?
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu kampaniya əvvəlki seçki kampaniyalarına müqayisədə yaxşı cəhətlərlə deyil, daha doğrusu pis cəhətlərlə yadda qaldı. Yəni, əvvəlki seçkilərdə müşahidə etdiyimiz ənənəvi qanun pozuntularına rastlaşdıq və bu qanun pozuntuları bu seçkilərdə də müşahidə olundu. Tutalım, götürək namizədlərin seçki kampaniyası dövründə inzibati resurslardan istifadə halları, sonra bura daxil edə bilərik biz. Seçki qabaq təşviqat dövründə kənar müdaxilələr, namizədlərin maddi texniki resurslarından sui-istifadə hallarını, yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin tutaq ki, seçki prosesində müdaxilə. Bu kimi hallar yaşandı. Bu da ənənəvi qanun pozuntularında Azərbaycanın əvvəlki seçkilərdə də müşahidə olunmuşdu.
Baxın, amma əsasən məsələn problemlər var idi. Məsəl üçün biz də işləyirdik, belə reportajlar hazırlayırdıq. Belə deyək, o qeydə alınma prosesində xeyli şikayətlər var.
Mən onu gəlmək istəyirəm. Seçki kampaniyasında ən ciddi problemlərdən biri onda özünü göstərdi ki, seçicilərin seçim imkanları məhdudlaşmışdı. Alternativ seçim imkanları məhdudlaşmışdı. Yəni, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövründə xeyli sayda namizəd kənarda qaldı. Bununla da ölkə üzrə seçki dairəsinin böyük əksəriyyətində seçki qabağı təşviqat dövründə alternativsizlik mühiti yarandı. Seçki rəqabəti zəiflədi. Qarşı duran siyasi tərəflər arasında demək olar ki, namizədlər arasında demək olar ki, ciddi seçki kampaniyasında biz rast gəlmədik. Bu onunla bağlı idi ki, birinci mərhələdə irəli sürmə və qeydiyyat dövründə xeyir sayda namizə kənarda qaldı və faktiki olaraq seçki dairələrində alternativsizlik mühiti süni olaraq yaranmış oldu. Belə olan halda seçki kampaniyasının sönük keçməsi, bir qədər belə deyək, zəif seçici maraq şəraitində keçməsi özünü göstərdi və bu mən deyərdim ki, seçicilərin keçirilməsi üçün, seçicilərin demokratik və azad qaydada keçirilməsi üçün seçki marağın vacib şərtlərdən biridir və bu aşağı düşdü, zəiflədi. İkinci bir məsələ seçicilərə dediyim kimi müdaxilə halları var ki, bu müdaxilə halları özünün bir sıra aspektlərdə göstərirdi. Bütünlükdə mən kampaniyanı belə qiymətləndirərdim ki, kampaniya siyasi debatlar yaşanmadan, alternativsizlik mühitinin hökm sürdüyü, sönüş siyasi müzakirələrin getdiyi bir kampaniya oldu. Ən vacib elementlərdən biri seçki dövründə qarşı duran siyasi tərəflər arasında debatların keçirilməsidir. Biz bu debatların da şahid olmadıq. Təsəvvürsə, seçki kampaniyası ümumiyyətlə nədən ötərdir? Seçki kampaniyası təkcə namizədlərin özünü göstərməsi deyil. Seçki kampaniyası həm də seçicilərin seçim imkanlarını asanlaşdırmaq üçündür. Seçicilər üçün əl satan olmalıdır. Namizədlər arasında seçim imkanı, seçim istəyinə formalaşması. Yəni, seçici ola bilər ki, seçicilərin önündə bir düşüncədə olsun, bir namizədini beynində tutmuş olsun. Amma kampaniyanın dövründə o qərarını dəyişə bilər. Çünki kampaniya məhz o imkanı yaratmalıdır ki, seçicidə qarşı duran siyasi tərəflər arasında o imkanlar təmin olunsun. Media vasitəsilə, ictimai görüşlər vasitəsilə seçici asan qərar verə bilsin. Yəni, onun qərar vermək imkanları asan. Amma bütün bu kimi haqlar, hüquqları demək olar ki, bir sıra seçki dairəsində seçicilər itirdilər. Milli səviyyədə isə debatları biz yaşamadıq. 95, 2000, 2005-ci ilin seçkilərlə müqayisədə 2010-cu ilin parlament seçkiləri yeganə seçkidir ki, burada qarşı duran siyasi tərəflər, qüvvələr arasında debat olmadı.
Anar bəy, bir məsələni də deyim, bizim həmkarımız Fərəh Sabirqızı hazırlayıb bundan bağlı reportaj. Əsasən namizədlərin belə deyək, qeydiyyata alınması mərhələsi ilə bağlı bu məsələ.
Yəni bax orada namizədlər bu reportajda qeyd edirlər ki, misal üçün bax imza toplama məsələsində belə imzaların təhvil veriləndən sonra imzaların yoxlanması məsələsi var. Orada nə namizəd misal üçün qeyd edilir ki, bu reportajda nə bizim özümüzü yaxına buraxdılar, nə bizim vəkilimizi yanımıza o namizəd belə deyim imzaların yoxlanması məsələsinə yaxın buraxdılar ki, biz baxaq görək ki, hansı imzanı saxta hesab eləyirlər, hansı imzanı bir-birinə oxşar imza hesab eləyirlər. Bax bununla bağlı bir reportaj var. Hər kəsin
haqqı var. 39 saylı Gəncə şəhər Kəpəz 1-ci seçki dairəsindən namizədliyini verən, amma qeydə alınmayan Pərviz Həşimli özü barəsində qərarı saxta və ədalətsiz hesab edir. Dediyinə görə ona qarşı bu prosesdə çox qanunsuzluqlar olub. Məsələn, seçki məcəlləsinin tələblərinə görə imzaların yoxlanılması prosesində namizədin özü ya da səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı vacibdir.
Lakin bizim bu prosesdən ümumiyyətlə xəbərimiz olmayıb. Qanuna görə dairə seçki komissiyasının iclasından 24 saat əvvəl namizədə xəbər verilməli idi ki, sabah sənin məsələnə baxılacaq, iştirak etməlisən. Bunların da heç birisindən xəbərimiz olmayıb. Yalnız iclasdan 1 saat əvvəl qeyri-rəsmi xəbər tutmuşuq.
Pərviz Həşimli deyir ki, onun nümayəndəsi iclasa getmək istəyəndə şantajla üzləşib və ona görə də toplantıda iştirak edə bilməyib. Nəticədə ona verilən imzalardan 29-u etibarsız sayılıb.
Qərarı saxta və ədalətsiz hesab edirik. Güya bir nəfər bir neçə nəfərin adından imza atıb. Həmin bir neçə nəfərin bizə göstərmirlər ki, söhbət hansı addan gedir. Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət verdik. MSK-da da hüquqlarımız pozuldu. Mən açıq bildirə bilərəm. Yenə MSK-da da şikayətimiz araşdırma zamanı dəfələrlə şifahi söhbətlərimizdə, telefon söhbətlərimizdə MSK-nın rəhbərliyi bildirdi ki, sizin iştirakınız təmin olunacaq. Buna da əməl etmədilər. Yenə də bizim Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasından 1-2 saat sonra biz xəbər tutduq ki, artıq şikayətimizə baxılıb və dairə seçki komissiyasının qərarı qüvvədə saxlanıb.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı iddia edir ki, AXCB Müsavat blokunun namizədlərinə qarşı çox qanunsuzluqlar olub. Məqsəd də odur ki, blokdan qeydə alınan namizədlərin sayı 60-dan çox olmasın.
Faktik olaraq Azərbaycan hakimiyyəti seçki kampaniyası dövründə normal bir siyasi prosesin olmamasına çalışır və qərarlar qəbul edilərkən də güya imzaların saxta olması, güya hansısa sənədlərin təqdim olunmaması və s. kimi bəhanələr, formal məsələlər ortalığa atıldı və bir çox namizədlərin qeydə alınmasının qarşısı alındı. Məsələn, 95 saylı seçki dairəsində Qabil Hüseynlinin namizədliyinə qarşı çox ciddi pozuntulara yol verildi. Orada toplayanlara, indi hətta imza verənlərə yerli icra strukturlar tərəfindən təzyiqlər göstərildi. Belə hallar bir çox digər rayonlarda da, məsələn, Mingəçevirdə, Kürdəmir, Leykdə, Qədəbəydə və başqa yerlərdə də özünü təsdiq.
Liberal Partiyası və Vətəndaş İnkişaf Partiyasının yaratdığı İnsan naminə blokunun namizədləri hələ ilkin mərhələdə təzyiqlərlə üzləşiblər. Bunu blokun seçki qərargahının rəhbəri Elman Məmmədzadə deyir. Onun sözlərinə görə dairə seçki komissiyaları namizədlərdən qanuna zidd olaraq müxtəlif sənədlər tələb ediblər, səhvlər tutublar, imza vərəqələrini təhvil verərkən yenidən süni əngəllər yaradıblar.
Bunlar hamısı insan naminə siyasi partiyalar blokunun əksər namizədlərinin seçki marafonundan kənarda qanunsuz olaraq qalmasına gətirib çıxarmışdır.
Elman Məmmədzadə dediklərinə misal kimi 23 saylı Nəsimi Səbahət seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Əvəz Təmirxanın qeydiyyata alınmadığını misal çəkir. Onun dediyinə görə Əvəz Təmirxan qapı-qapı gəzərək özü imza toplayıb. Buna baxmayaraq onun imzalarının əksəriyyətini saxta çıxarıblar.
Hətta dairə seçki komissiyasının sədri öz dairə seçki komissiyası adını Əvəz Təmirxanın qeydə alması imtina etmək haqqında qərarında düzgün yazmamışdır. Kəsin
haqqı var. Amma bax necə hesab edirsiniz? Namizəd və yaxud da onun vəkili imzaların yoxlanması ərəfəsində dairə seçki komissiyalarında özü və yaxud da ki onun vəkili birbaşa o prosesdə iştirak eləməlidirmi? Qanun nə deyir?
İmzaların yoxlanması prosesində?
Bəli, yəni
qanun onu tələb edir ki, seçici imzaların yoxlanılarkən namizəd əgər həmin prosesdə iştirak etməyini arzu edirsə, həmin arzusu təmin olunmalıdır. Və imzaların toplanması prosesində hər bir iştirakçı tərəfin iştirakı təmin olunmalıdır. Hər bir arzu edən tərəfin iştirakı təmin olunmalıdır. Və bununla bağlı namizəd olmaq istəyən şəxsə telefonla məlumat bildirilməlidir.
Amma baxın, namizədlik qeydə alınmayan 39 saylı misal üçün Gəncə şəhər
belə hallar çoxdur ki.
1-ci seçki dairəsindən belə deyək, o Pərviz Həşimli deyir ki, mən ümumiyyətlə o prosesdən xəbər tutmuşam.
Belə hallar çoxdur ki, xeyli sayda insanlar var ki, namizədliklərin qeydə alınması üçün imza vərəqlərini verdikdən sonra nəinki dairə seçki komissiyalarının içində Yəni bu aşağılıq prinsipinin pozulmasıdır. Seçicilərin demokratiyasını çətinləndirən vacib amillərdən biri də aşağılıq prinsipidir. Çox təəssüf ki, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövründə aşağılıq prinsipini bir sıra seçki dairələrində təmin olunmuyubdur. İkinci bir məsələ, Mərkəzi Seçki Komissiyasında da bu təmin olunmuyubdur. Çox təəssüf ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ekspert qrupu şahid irəli sürmüş namizəd olmaq istəyən şəxslərin iştirakını həmin araşdırma prosesində təmin etməyiblər. Onlara telefonla bununla bağlı məlumat verim. Yəni bu hallar təkcə dairə seçki komissiyalarında yox, mərkəzi seçki komissiyası səviyyəsində də pozulubdur. Məncə bu hal prosedur pozuntusu kimi apellyasiya məhkəməsinə şikayətlərdə də öz əksini tapdı. Sonra ali məhkəməyə verilən şikayətlərdə də bu məsələ göstərilibdi və onu da təəssüf edirəm ki, apellyasiya məhkəməsinin və ali məhkəmənin seçki şikayətləri üzrə araşdırmasında bir çox hallarda mahiyyəti üzrə araşdırmalar aparılmayıbdı. Düzgün əsaslandırmalar göstərilməyibdi. Yəni əsaslandırılmayıb ki, əgər dairə seçki komissiyası İki halla bağlı, misal üçün, namizədin qeydiyyatından imtina edibsə, Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin o iki halı araşdırıb qüvvədə saxlayıbsa, sonradan apellyasiya məhkəməsinin məhkəmə işində yalnız bir halla bağlı qərar qəbul olunubdur. İkinci hal nəzərə alınmayıbdır.
Amma bir şey deyim, Ali Məhkəmə, bax, ayın 4-də dünən iki nəfərin namizədliyin
qeyd aldı
və MSK
qərar ləğv elədi
və onların namizədinin qeyd alınması ilə bağlı qərar çıxartdı. Yəni o sizin dediyinizə mən əlavə edirəm. Bir də Anar bəy, bax belə bir iradlar da var. Tez-tez səslənir, belə deyək, əsasən müstəqil və müxalifət partiyalarından olan namizədlər səsləndirirlər ki, məsəl üçün onlar qeyd edirlər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qeyd almış namizədlərlə bağlı siyahıya göz gəzdirəndə orada bir dənə də olsun belə də Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi oktyabr ayına qalmayıb. Hamısı elə sentyabr ayında müraciət edib və onlar da qeydə alınıblar. Yəni və onların imzasının saxta olması ilə də bağlı hər hansı bir məlumat deyirlər ki, eşitməmişik. Necə olur bu? Bax bu o namizədlərin belə deyək o deputatlığa iddialı olanların hər bir kəsin haqqının, hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Ayrı seçkilik kimi qiymətləndirilə bilərmi?
Bəli, namizədlərə münasibətdə ayrı seçkiliyi müşahidə etmək, yəni bərabərlik prinsipinin pozulması bizim seçkilərdə bütün mərhələlərdə özünü göstərir, xüsusilə də namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövründə. Bu hətta Keçiqaba təşviqat dövründə də özünü göstərdi. Namizədlərə münasibətdə dairə seçki komissiyaları, yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri bir ayrı seçkilik nümayiş etdirirlər. Tutaq ki, irəli sürmə kampaniyası dövründə elə olur ki, bir namizəd Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi isə onun qeydiyyatı bir gün ərzində baş verirdi. Digər namizəd isə qeydiyyata alınmaqdan ötəri nəinki dairə seçki komissiyasına, MSK-ya, apellyasiya məhkəməsinə və ali məhkəməyə müraciət edirdi, sonucda qeydiyyata alınırdı və yaxud da alınmırdı. Yəni, bunun özü Azərbaycanda həqiqətən də seçki administrasiyasında işində, mərkəzi icra hakimiyyətində fəaliyyətində, ümumiyyətlə hakimiyyətin fəaliyyətində siyasi ksenofobiyanın ayrı seçkiliyin göstəricisi sayıla bilər. Bu hallarla bağlı, amma mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, çox yaxşı olar ki, namizədlər doğrudan da geri çəkilməsinlər və bu prosesin sürdürülməsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər davam etdirsinlər.
Amma necə hesablayırsınız? Bax, indi keçək bu təbliğat təşviqat kampaniyasında. İndi isə təbliğat təşviqat kampaniyasına aid bir reportajı dinləyək. Hər kəsin haqqı var! Seçki qabağı təşviqat aparılması üçün ölkə üzrə 3000-dən çox qapalı və açıq yer ayrıldı. Amma bununla paralel AXCB və Müsavat partiyalarının 17 oktyabrda keçirmək istədiyi mitingə Bakı meriyası icazə vermədi. Meriyadan partiyalara verilən cavabda bildirildi ki, təşviqat üçün yerlər ayrıldığından miting keçirməyə ehtiyac yoxdur. Meriyanın cavabından asılı olmayaraq aksiyanı keçirəcəklərini bəyan edən hər iki partiyada seçki ərəfəsində tərəfdarlarının həbs olmasından ehtiyatlanaraq aksiyanı təxirə saldı. AXCB Müsavat seçki blokunun 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən namizəd Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, heç təşviqat üçün ayrılan yerlərdə də normal təşviqata imkan yoxdur. Onun dediyinə görə 33 saylı dairənin ərazisində 2 açıq görüş yeri müəyyən edilib ki, bu yerlərə də seçicilər aparmaq müşkül məsələdir. Fuad Qəhrəmanlıya görə əslində təbliğat üçün yerlərin belə müəyyənləşdirilməsi həm sərbəst toplaşma azadlığına, həm də namizədlərin təbliğat aparmaq hüququna ziddir.
Əslində bu parlament seçkilərində namizədlər məhəlli görüşlər keçirməklə, binaların həyətində insanlarla görüşməklə öz məqsədlərini, məramlarını, fikirlərini daha rahat çatdıra bilərlər və insanların səs vermə zamanı nəyə görə səs verdikləri, prosesdə daha aktiv iştirak etmə imkanı bundan da yüksələr. Ancaq bunun qarşısı alınaraq iki yerdə müəyyən olubdu, açıq görüş yeri və biz cəhd elədik ki, bir neçə binanın həyətində belə görüş ki, polis tərəfindən müdaxilə olunaraq bizim görüşlərin qarşısı alındı.
Bir tərəf namizədlər də seçicilərlə görüşə maneələr yaradılmasından gilənənlər. 59 saylı Salyan Seçki Dairəsindən, 59 saylı Salyan Seçki Dairəsindən Milli Məclis üzvlüyünə bir tərəf namizəd Vasim Mövsümov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun Kürqaraqaşlı kəndində seçicilərlə görüşünün qarşısı inzibati yolla alınıb. Belə ki, kənd icra nümayəndəsi görüşə gələnləri müxtəlif yollarla geri qaytarıb.
Bu hallarda seçki prosesində birbaşa icra strukturlarının müdaxiləsi deməkdir. Bu da qanuna ziddir.
Bunları nəzərə alaraq 59 saylı səylən seçki dairəsinin 5 namizədindən 4-ü təşkilat kampaniyasına yaradılan maneələrin və seçki saxtakarlığının qarşısının alınması üçün bircə saziş imzalayıb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətə dair açıqladığı ilkin hesabatda da problemlərin olduğu bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, seçki məcəlləsinə düzəlişlər edilsə də təşkilatın tövsiyələrinə məhəl qoyulmayıb. Sənəddə seçki komissiyalarının tərkibinin hazırki formulunun mübahisəli qaldığı, hakim partiyadan qeydə alınmış namizədlərlə müxalif və müstəqil namizədlərin sayı arasında böyük fərqin olduğu bildirilir. Hesabatda həmçinin vətəndaşların namizədlər barəsində məlumat almaq imkanlarının məhdudlaşdırılmasından da söz açılır. Qeyd olunur ki, televiziya kanalları daha çox hakimiyyətin fəaliyyətini işıqlandırır, müxalifət liderlərinə çox az yer ayrılır. Sərbəst toplaşma azadlığı da məhdudlaşdırılır.
Hər kəsin haqqı var!
Monitorumuz nəticələrinə görə təxminən 3000-dən artıq yerdən 511-i seçicilərlə görüş keçirmək üçün yararlı deyil. Biz bununla bağlı monitorinq apardıq, bir-birimizin müşahidəsini gəzdirdik.
Nədir onu bir qədər xırdalamaq olar mı? Niyə bəli, yararlı deyil?
Yararlı o deyil ona görə ki, tutaq ki, elan olur ki, klubdur. Kluba gəlsən oturmağa stulları yoxdur. 300 nəfər adam üçün nəzərdə tutulubdur, siyahıda adı gedir. Orada 200 nəfər adam heç toplaşa bilmir. Görüş keçirmək üçün mümkün yer deyil. Qapalı yer ondan ötərdir ki, tutaq ki, qapalı yerdə hava normal olan, soyuq olanda orada görüş. Amma soyuq havada belə orada görüş keçirmək mümkünsüzdür. Çox ictimai yerlər var ki, açıq yerlərdir. Ora gediş-gəliş ümumiyyətlə imkanları çox məhduddur. Yaşayış məntəqəsindən çox uzaqda yerləşir. Daşlı-kəsəkli bir yoldur.
Bax, elə Fuad Qəhrəmanlının dediyi bir məsələ də var. Açıq yerlərdəki təyin olunmuş yerlərlə bağlı. O qeyd edilir ki, ümumiyyətlə, yəni hansısa bir uzaq bir məhəllədən kimi sonra gətirmək,
doğrudan da, doğrudan.
Çətin məsələdir.
Təbii, çətin məsələdir. Yəni görüşlərlə bağlı, ictimai görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı yerlər doğrudan da məhdudlaşdırılıbdır. Yəni, məncə Mərkəzi Seçki Komissiyası bu cür siyahları tərtib etməmişdir öncə. Bir baxmalıdır ki, qanun bu məsələlərə nə dərəcədə onlara səlahiyyət verir ki, yerlərin tutumunu müəyyən etsinlər, yerlərin seçimini müəyyən etsinlər, yerlərin siyasını müəyyən etsinlər. Azərbaycanda çox təəssüf ki, seçki prosesini o qədər bir texniki proses kimi qiymətləndirmək və texniki proses kimi keçirməyə çalışırlar ki, seçki müddətini tez qısaldaq, seçki müddəti tez belə deyək, dərhal anında da 2 ay ərzində başa çatsın və Azərbaycanda sanki seçkilərin keçirildiyi və bütün dünyada göstərilsin, seçkilər çox normaldır. Xeyr, elə deyil. Seçki dövründə prinsiplər var ki, həmin prinsiplərə əməl olmalı. Bu prinsiplərdən biri də seçki dövründə seçicilərlə namizədlər arasında görüşlərin təşkili ilə bağlı bütün mümkün şəraitin yaradılmasıdır. Məhdudlaşdırıcı hallar burada nəzərdə tutulmamalıdır. Namizədə imkan verilməlidir ki, istədiyi an, istədiyi vaxt, təbii ki, digər namizədlərlə vaxt qrafikini gözləməkdən görüşlərin keçirsin. İstədiyi görüşləri istədiyi yerdə keçirə bilər insanlar. Yəni bunun üçün heç bir məhdudiyyətlər olmamalıdır. Tutaq ki, misal üçün Xətai rayonunda çox geniş parklar var. Çox geniş meydanlar var. O meydanları 3-4 dairədən olan bütün namizədlərin ixtiyarına vermək olardı.
Amma namizədlər bizə müraciət edirdilər ki, təyin olunmayan yerlərdən əlavə məhəllələrdə kimlərlə seçicilərlə görüş keçəndə polislər buna imkan vermədilər.
Bəli, bəli, belə hallar var. Yalnız nəzərdə tutulan yerlərdə və yenə deyirəm, mən bu halı ümumiyyətlə bununla bağlı məsələdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətini bu yöndə, bu açıq və qapalı görüşlərin keçirilməsindən bağlı hazırladığı siyahının namizədlərin seçki təbliğat kampaniyası dövründə ictimai görüşlərin təşkilində məhdudlaşdırıcı hal kimi qəbul edirəm və düşünürəm ki, bu cür yerləri hazırlama, bu cür siyahını hazırlama birincisi Mərkəzi Seçki Komissiyasının belə deyək səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. İkinci bir məsələ isə bu seçki kampaniyası dövründə namizədlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaqdan başqa bir şey deyildi. Yəni seçki kampaniyasında namizədləri azad və sərbəst seçki kampaniyasını təşkil etmək üçün istənilən yerlə görüş keçirmə imkanı yaradılmalı idi.
Amma Anar bəy, belə deyək, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri, həm digər Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəklədiyi və ümumiyyətlə hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən namizədlər qeyd edirlər ki, onlara heç bir mane olmur, görüşlərini də keçirirlər, hər hansı bir polis mane olmur və yaxud da ki, istənilən yerdə görüşürlər seçicilərlə. Yəni, mən bir şey istəyirdim sizdən soruşum. Apardığınız o monitorinqlərdə daha çox kimlərə, bax, belə manelər yaradılıb? Yəni, doğrudan mı heç kimi mane olmayıb, yoxsa bu fərq qoyulub?
Yok, maniyalar var. Maniyalar namizətlərin fəallarına qarşı, namizətlərin təbliğat kampaniyasını keçirən insanlara, xeyir sadəyə insanlar bu təcrübələrə məruz qalıblar və bizə də bunu etiraf edən insanlar var xeyirli sayda. Təbii ki, bu problemlər var. Bu problemləri sahil müvəkkilləri, polis orqanlarında çalışan insanlar, yerli dövlət strukturlarında çalışan insanlar öz vəzifə səlahiyyətlərini sui-istifadə edərək görə bilərlər. Tutaq ki, misal çəkə bilərəm. Qazax rayonunda Əhməd Vəliyevin keçirdiyi görüşlər hamısı müəllimlərin üstündə baş veribdir. Halbuki bütün namizədlər üçün arıza görüş yerləri müəyyən olunubdur. Namizədlər gedib orada görüşlərini keçirməlidir. Amma Əhməd Vəliyev sizlərin görüşünə getmirsə, sizlər onun görüşünə gəlirlər. Yəni, belə bir hal baş verir bu Qazaq seçki idarəsində. Bu cür hallar, Mark Bey, açığı seçki dövründə namizədlərə münasibətdə ayrı seçkilik, namizədlərə münasibətdə bərabərlik prinsipinin pozulmasıdır. Mən yenə qeyd edirəm ki, bu cür hallarla rastlaşan insanlar mütləq və mütləq məhkəmələrə, yəni şikayətlə çıxış etsinlər, hüquq pozuntusu kimi.
ATƏT-in də bu seçki ilə bağlı ilkin hesabatı açıqlandı, orada da qeyd olundu ki, ümumiyyətlə, müəyyən o seçki məcəlləsinə düzəlişlər edilsə də müəyyən bir çox məsələlər nəzərə alınmadı bu dəfə. Və mən bir məsələni də demək istəyirdim. Bax, müəyyən o çatışmazlıqlardan, problemlərdən danışdıq. Amma bu dəfəki, yəni həm namizədlərin qeydə alınmasında, həm təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə müsbət nə oldu?
Mən müsbət heç nə tapa bilmədim. Mən müsbət heç nə tapa bilmədim seçki dövründə. Çünki mən başqa seçkiləri müşahidə etmişəm. Mən dünyada daha yaxşı seçkilərin keçirildiyi ölkələrdə olmuşam. Və mən Azərbaycanda bir neçə seçkini müşahidə etmişəm. Təxminən 9-a yaxın seçkini müşahidə etmişəm. Mən bu cür müşahidə etdiyim seçkilər arasında, parlament seçkilər arasında ən pisini mən yaşadıram, yaşamaqdayam. 2005-ci ilin parlament seçkilərinə müqayisədə bu seçkilər xeyli geridə qalır. Bu seçki.
Amma belə deyək, misal üçün Yeni Azərbaycan Partiyasından bağlı, belə deyək, Əli Əhmədov da Yapın İcra Katibi də keçirdiyi mətbuat konfransında, yəni bu dəfəki həm namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı, həm təbliğat təşviqatla bağlı heç bir problemin olmadığı dönə-dönə.
Mən çox xahiş edərdim ki, Əli Əhmədov bizim hesabatları oxusun. Həmin hesabatları oxuyandan sonra, tanış olandan sonra doğrudan da düşünsələr ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, bizim hakimiyyət olan siyasi partiyanın nümayəndələri, həmin hesabatlarda hansısa, belə deyək, şişirdilmiş məqamları var, həmin hesabatda təsdiqlənməmiş, dəqiqləşməmiş məlumatlar var, biz onları oturub onlardan müzakirə etməyə hazırıq. Amma biz hazırladığımız hesabatların arxasında dururuq və düşünürük ki, öz hesabatlarımıza və monitorumuza söykənərək bu seçkilər Azərbaycanda İndiyə qədər baş verənlər azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün imkan vermir və bu seçki dövründə bütün seçki iştirakçılarının xüsusilə də namizədlərin və müşahidəçilərin qarşılaşdığı təzyiqlər, qarşılaşdığı problemlər Azərbaycanda azad seçki mühitinin olmadığını göstərir.
Amma belə deyək, bir müddət əvvəl bu seçki ilə bağlı müzakirələr gedəndə seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklikləri tələb edirdi beynəlxalq təşkilatlar. Və müəyyən dəyişikliklər oldu və qeyd olundu ki, bu məcəllə ilə keçirilən seçkilərdə hər hansı bir problem olmayacaq. Amma yenə də problemlərdən danışırıq, yenə də problemlərin olduğu bildirilir. Amma nə təklif edirsiniz ki, bax, olmasın belə problemlər? Yəni, namizədlərin hamısına bərabər şərait yaradılsın, heç kimin hüququ pozulmasın?
Birinci növbədə siyasi iradən formalaşmalıdır. Hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır. Azad ərazi seçkiləri keçirməkdən ötəri. Əgər bunlar olmursa, ölkə vətəndaşlarının siyasi iradəsi olmalıdır. Bu gün Azərbaycanda təşkilatlanmış, formalaşmış, güclü siyasi iradə yoxdur. Nə hakimiyyət tərəfindən, nə də xalqımızın seçkilərin azad və demokratik keçirilməsindən bağlı. Bu ciddi problemdir. İnsanlar düşünməyin ki, seçkilər dövründə bu cür həssas yanaşdığı kimi bütün il boyu seçki prosesində çox həssas yanaşırlar. Təbii ki, insanlar qınamlı olmaz, insanları təşkilatlandıran təşkilatlar olmalıdır, ictimai siyasi institutlar olmalıdır, ciddi formalaşmış vətəndaş cəmiyyəti institutlar olmalıdır, ciddi media olmalıdır, siyasi partiyalar olmalıdır. Təbii ki, bütün bunlar olandan sonra bizim ölkəmizdə xalqın iradəsinin həqiqətən seçkilərin azad və demokratik keçirilməsindən bağlı ortaya qoyulmasını şahid ola bilərik. Yəni, mən şərt deyil ki, seçkilərlə bağlı tutaq ki, aksiyalar keçirilsin, mitinglər, yürüşlər olsun. Xeyr, insanlar sadəcə olaraq onlara deyəndə ki, saxtakarlığa gedin, bundan imtina etməlidirlər. Özlərinə rəva görməməlidirlər. Bu addımlara getməməlidir. Utanmalıdır, xəcalət çəkməlidir. Bu baş verməlidir. Bir ictimai qınaqın üstü ortaya çıxmalıdır. İnsanlar fəal aydın hərəkət etməlidirlər ki, bu ölkədə seçkilər dövründə baş verən hər bir saxtakarı onların taleyini həll edir. Nə qədər ki, bu dünya görüş bizdə formalaşmayıbdır. və hakimiyyət də eyni zamanda siyasi iradə göstərməkdə ehtiyatlıq nümayiş etdirir. Bax, bu problemlər həll olunmamış qalacaq.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Dəyməz, buyurun, sağ olun.
Beləcə, bu dəfəki Hər Kəsin Haqqı Var proqramı başa çatdı. Bu dəfə seçki uyğunundan danışırdıq. Hər kəsin haqqı